Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 6. mart, vijesti dana. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u posjeti Bosni i Hercegovini u razgovoru sa BH zvaničnicima izrazio podršku euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine.
Očekujemo na narednom samitu NATO-a da ćemo biti i formalno članice NATO-a i da i ulazak u NATO bude dobra preporuka Bosni i Hercegovini za ubrzanje procesa europskih integracija.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini europskim ministrima podnosi izvještaj o posjeti Bosni i Hercegovini, Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji na sjednici Vijeća za vanjske poslove Europske unije.
Situacija na Zapadnom Balkanu je napeta, postoje tenzije. Balkan je izložen izazovima na unutrašnjem, regionalnom i na globalnom planu.
Ocijenila je Mogherini uoči sastanka. Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije danas postigla saglasnost o zahtjevu Ustavnog suda da se izjasni o zahtjevu poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti tri člana zakona o proglašenju 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Srbija je pozvala BH štediše koji su novac imali u bankama na teritoriji te zemlje da prijave svoja potraživanja.
Imajući neke podatke od štediša, Srbija, odnosno investiciona banka Beograd dobije oko 95 miliona eura štedišama BiH.
Sjeverna Koreja ispalila je 4 zabranjene balističke rakete, od kojih su 3 pale u japanske teritorijalne vode, saopštili su južnokorejski i japanski zvaničnici. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini smanjenje oblačnosti sa slabim i kratkotrajnim padavinama, kojih može biti ponegdje u krajini i centralnim područjima Bosne.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović doputovao je u dvodnevnu službenu posjetu Sarajevu u okviru koje se sastao sa predstavnicima najviše izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka sa članovima predsjedništva poručeno je da Bosna i Hercegovina i Crna Gora imaju najbolje odnose koji mogu biti primjer u regionu. Izvještava Aida Đugu.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović svečano je dočekan uz najviše državne vojne počasti ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon toga uslijedio je susret sa članovima predsjedništva Mladenom Ivanićem, Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem. Poruka nakon sastanka je da su odnosi dvije zemlje najbolji u regionu. To pokazuje činjenica da nema otvorenih pitanja među državama, naveo je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Praktično ni jedne otvorene teme nakon što smo potpisali ugovor o granici, prvi bez bilo kakvih posebnih problema, stavili tačku na jedno pitanje koje je na ovom prostoru uvijek bilo osjetljivo. Zajednički gledamo veliki dio stvari i u regionu i izvan regiona.
Brojni projekti su pred dvije zemlje u okviru regionalne saradnje, objasnio Ivanić.
I taj razgovor o Jadransko-Jonskom autoputu i razgovor o tom gasovodu koji bi trebao da krene iz Azerbejdžana pa jednim krakom išao i preko ovih prostora i o boljem povezivanju infrastrukturnom zemalja. Vrlo ozbiljno ćemo razmisliti i o tome da prelazi između Bosne i Hercegovine i Crne Gore budu praktično sa jednom kontrolom. Jedan od vizuelnih pokazatelja ljudima kad putuju koliko su naši odnosi dobri.
Crna Gora će maksimalno podržati Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka NATO-u. A kako kaže crnogorski predsjednik Filip Vujanović, osim sigurnosne može se očekivati napredak u ekonomskoj i političkoj dimenziji.
Svako povezivanje sa državama NATO-a i u ekonomskom smislu znači šansu novih investicija iz država NATO-a, bolje kreditnog rejtinga, većeg broja turista koji će iz tih država doći. Mi smo na kraju puta, očekujemo na narednom samitu NATO-a da ćemo biti i formalno članice NATO-a i da i ulazak u NATO bude dobra preporuka Bosni i Hercegovini za ubrzanje procesa europskih integracija.
Vujanović je u Sarajevo doputovao na poziv predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tokom dvodnevne posjete sastaće se sa predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjednici Demokratske fronte i SDP-a Željko Komšić i Nermin Nikšić sastali su se u Lukavcu i javno pozvali sve stranke ljevice da se ujedine. Ovim strankama priključili su se ugledni profesori Tuzlanskog univerziteta i aktivisti Edin Delić i Zlatan Begić. Izvještava Maja Nikolić.
Druge alternative osim zajedničkog istupa na izbore ili zajedničkog djelovanja u zemlji kakva je Bosna i Hercegovina, ljevica nema. Poručili su Željko Komšić i Nermin Nikšić, predsjednici dvije najveće oporbene stranke u Bosni i Hercegovini, Demokratske fronte i SDP-a. Željko Komšić.
Volio bih da jednog dana ovo što smo danas uradili u Lukavcu pa proglasimo jednom vrstom istorijskog trenutka za ljevicu u Bosni i Hercegovini. Težak posao, nema nam drugi. U ovoj zemlji ništa ne dolazi samo od sebe ni lagano. Sve je borba da se pomakne još bar milimetar, a protivnika na sve strane.
Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, smatra da je Bosna i Hercegovina kao zemlja ozbiljno narušena, te da institucije uopće više nemaju ozbiljan integritet.
Udružena zajedničkim snagama ljevica u Bosni i Hercegovini treba konačno da smijeni ovu nacionalnu vlast.
SDP-u i DF-u priključili su se ugledni profesori i aktivisti iz Tuzle, Edin Delić i Zlatan Begić. Edin Delić osvojio je izbore kao kandidat lijevih stranaka i postao načelnik Lukavca. Njegova poruka danas je bila jasna.
Mi smo prolazili kroz različite faze u svojim životima, različite stvari. One su bile borba za istinske socijaldemokratske principe, borba za radnika, borba za seljaka, borba za dekriminalizaciju i depolitizaciju društva i konačno borba za opći progres. Moram kazati da smo pokušavali na razne načine. Bili smo i predsjednici sindikata, bili smo i na protestima, na ulicama i da smo evoluirali do jedne situacije, do jednog momenta u kome je u nama sazrela svijest o tome da se stvarnost i sistem naš mijenja samo na dva načina. Jedan je kroz politiku, parlament i kroz promjene zakona, a drugi je revolucijom, pobunom.
Ugledni profesor ustavnog prava Zlatan Begić pristupio je Demokratskoj fronti. Uvjeren je da promjene već do kraja ove godine moraju uslijediti.
I pozivam vas ovdje da zajednički radimo, da zajednički guramo ovu ideju naprijed. Jer bez toga budite sigurni da nam samo preostaje da se pokupimo i da idemo odavde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica na posljednjoj sjednici donijeli su odluku da se najviše opštinsko priznanje u povodu Dana opštine dodijeli Vladi Republike Srbije i premijeru Aleksandru Vučiću. Ova odluka izazvala je podijeljene reakcije i među samim odbornicima. Slušamo Sadika Salimovića.
Zlatni grb u povodu 11. marta Dana opštine Srebrenica dodijelit će se Aleksandru Vučiću, premijeru Vlade Republike Srbije, zbog pomoći u ekonomskom oporavku ovog grada, navodi odbornik Miloš Milovanović.
On kao premijer vlade je taj koji je inicirao da sredstva koju je Srebrenica dobila od 5 milijuna evra dođe u Srebrenicu. Sigurno da je Aleksandar Vučić najzaslužniji što će mnogi infrastrukturni objekti u Srebrenici biti urađeni u ovoj godini.
Alija Tabaković iz SDA, koji je sa još 4 odbornika otišao u opoziciju, na skupštini je podržao prijedlog da se Vučiću dodijeli priznanje, ali danas ima drugačije mišljenje.
U ovom momentu bar Bošnjaci nisu trebali razmišljati na takav način da dodjelju plaketu vlade Srbije obzirom na predaje zahtjeva za reviziju Međunarodnog suda pravde u Hagu. Bilo je još vlada u svijetu koje su pomogle Srebrenice, dakle sigurno za troduplo, četvroduplo više, za veće sume novca.
O odluci za dodjelu priznanja glasalo se u paketu, ističe Hamdija Fezić, predsjednik Skupštine.
Jedna je jedinstvena odluka za nagrade priznanja. Tu su obuhvaćene sve nagrade priznanja i pojedincima, i kolektivima, sportistima, poljoprivrednicima, tako da je jedinstvena odluka. Mi smo glasali za jedinstvenu odluku gdje se nalazi u sklopu te odluke i Aleksandar Vučić i nalaze se i mnogi Bošnjaci koji su dobili nagrade priznanja. Mi smo glasali za tu odluku, a ne za odluku samo za Vučića. Nije izdvojen Vučić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Srbija je krajem februara pozvala državljane bivših republika SFRJ koji su deviznu štednju položili kod banaka sa sjedištem u Srbiji i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika Jugoslavije da prijave svoja potraživanja. Građani Bosne i Hercegovine još ne mogu da prijave neisplaćenu deviznu štednju iz Srbije jer se još ne zna koji će nadležni organ davati potvrdu o tome da štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje u Bosni i Hercegovini. informiše Erdoğan Katana.
Prijava potraživanja stare devizne štednje u Srbiji putem pošte počela je još krajem februara. Od danas građani Srbije to mogu uraditi i lično na šalterima uprave za javni dug. U Bosni i Hercegovini još se ne zna kada će ovaj proces početi jer se ne zna ko će davati potvrde da štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu stare devizne štednje. Predsjednik Udruženja građana stare devizne štednje Banja Luka Milan Jovičić smatra da je sramota da se institucije u BiH nisu pripremile za ovo.
Ja bih rekao njih baš briga za tim. To se ne tiče njih.
Nema podataka ni o broju štediša, ni koliko iznose dugovanja građanima BiH, kaže Jovičić.
Imajući neke podatke od štediša kao i od dužnika da Srbija, odnosno investiciona banka Beograd duguje oko 95 miliona eura štedišama BiH.
U Udruženju deviznih štediša Federacije smatraju da rješenje treba tražiti na državnom nivou. A Mila Omer Softić kaže da je Udruženje za zaštitu deviznih štediša BiH od Saveta ministara Bosne i Hercegovine tražilo da kroz sistem koordinacije utvrdi ko će davati te potvrde.
Pokušat ćemo da, dakle, da oni se odluče i mislim da će se morati na nivou obadve države utvrditi šta se stvarno traži. Koji sadržaj potvrde, to nije jasno šta Srbija očekuje da dobije od Bosne i Hercegovine.
Portparol Ministarstva financija Republike Srpske Vlatka Maliđan kaže da nadležne institucije za pitanje stare devizne štednje preduzimaju odgovarajuće korake kako bi građani mogli da dobiju potvrdu da nisu utrošili štednju kroz privatizaciju ili na neki drugi način.
S tim u vezi Ministarstvo financija je već pokrenulo proceduru kako bi Vlada Republike Srpske na narednoj sjednici ovlastila APIS za izdavanje traženih potvrda, s obzirom da APIS trenutno nema ovlaštenja za izdavanje ovakvih potvrda, nakon čega će se građani moći obratiti u APIS kako bi dobili traženi dokument, a o čemu će biti obavješteni putem sredstava javnog informisanja.
Devizne štediše nadaju se da nakon dugogodišnje borbe i brojnih tužbi Evropskom sudu za ljudska prava, kojima su primorali Sloveniju i Srbiju da prihvate obavezu da isplate staru deviznu štednju, svoje pare neće izgubiti zbog neodgovornih političara u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini evropskim ministrima podnosi izvještaj o posjeti Bosni i Hercegovini, Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji na sjednici Vijeća za vanjske poslove Evropske unije. Mogherini je uoči sjednice dala ocjenu trenutne situacije u regionu.
Upravo sam završila posjetu cijeloj regiji, zemljama Zapadnog Balkana. O toj posjeti informisaću ministra vanjskih poslova kasnije tokom sedmice o trenutnoj situaciji u regiji i premijere, lidere zemalja Evropske unije. Situacija na Zapadnom Balkanu je napeta, postoje tenzije. Balkan je izložen izazovima na unutrašnjem, regionalnom i na globalnom planu. Međutim, ta regija u sebi ima sposobnost i snagu da reaguje na izazove, da se održi, s tim da kredibilitet Evropske unije tu bude osvjedočeno prisutan. Tu počinje naš dio posla. Očekujem da ministri danas, a u narednim danima i lideri Evropske unije iskažu snažnu i jasnu opredjeljenost Zapadnom Balkanu u smislu ubjedljive perspektive za evropsku integraciju.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Diskriminacija žena, glavna tema uoči 8. marta.
One su suočene sa nizom diskriminacija, suočene su sa financijskim teškoćama i često su prinuđene odustati na tom putu.
Sjećanje na Gorana Čengića, istinskog heroja rata.
Četvrtu godinu zaredom članovi Društva prijatelja grada Sarajeva pokušavaju skrenuti pažnju nadležnih i medija da sjećanje na ovog čovjeka ne smije biti izbrisano.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ukrajina će pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu otvoriti slučaj protiv Rusije. Kako je najavljeno, od Haga će tražiti da zaustavi pomoć Moskve proruskim separatistima na istoku Ukrajine i na Krimu. Najviša sudska instanca UN u ponedjeljak počinje saslušanja u predmetu koji je Ukrajina predala sudu sredinom januara, bilježi Biljana Jovićević.
Sudije Međunarodnog suda pravde će saslušati obje strane, odnosno države u sporu, u slučaju koji, kako se procjenjuje, može trajati godinama. Osim toga, iako je sudska presuda konačna i obavezujuća, sud nema načina da natjera bilo koga da je se pridržava. Kijev optužuje Rusiju za kršenje Konvencije Ujedinjenih nacija protiv terorizma i za diskriminaciju, time što podržavaju separatističke grupe na istoku Ukrajine i na anektiranom Krimu. Moskva je nelegalno aneksirala ukrajinsko poluostrvo Krim u martu 2014. i podržala separatiste na istoku Ukrajine u borbama u kojima je od tada poginulo više od 9750 ljudi. Kreml uporno odbacuje tvrdnje da šalju trupe i vojnu opremu na istok Ukrajine i pored toga što Kijev i Zapad tvrde da za to postoje nepobitni dokazi. Sjedinjene Države i Evropska unija i još neke zemlje Zapada uvele su ekonomske sankcije Moskvi zbog miješanja u sukobe u Ukrajini. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da namjeravaju da upotrijebe sva moguća pravna sredstva odbrane u ovom sudskom sporu. U sudskom podnesku Ukrajina je navela
da su bili subjekti rastućeg pritiska i zastrašivanja Rusije.
Od 2014. navodi se Rusija je pojačala svoje miješanje u ukrajinske poslove. U tužbi se također navodi da su separatisti uz podršku Moskve izvodili terorističke akte, bombardovali rezidencijalne oblasti i da su u julu 2014. oborili malezijski avion u kojem je poginulo 298 putnika i članova posade. Ukrajina je također optužila Moskvu zbog lošeg tretmana krimskih Tatara i etničke ukrajinske populacije od kada su aneksirali to ostrvo 2014. Prvi krug saslušanja će trajati od 6. do 9. marta i u velikoj će mjeri biti posvećen proceduralnim pitanjima spora. Ukrajina će riječ pred sudom imati danas, a Rusija sjutra. Sličan slučaj protiv Rusije pred Međunarodnim sudom pravde bila je pokrenula Gruzija, ali je 2011. sud saopštio da nemaju jurisdikciju za vođenje procesa. Eksperti smatraju da će i u ovom slučaju Rusija insistirati da sud također nema nadležnost za vođenje sudskog spora.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Na radionici koju su organizovali predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Evropske komisije, fokus je stavljen na predstavljanje modela koji se koriste za gonjenje i procesuiranje organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. Namjera je, kako je rečeno, unaprijediti znanja tužilaca i njihove vještine da se bore protiv ovih pojava, informiše Dženana Halimović.
Posebno znanje i vještine neophodni su kako bi se adekvatno odgovorilo na izazove u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, ocijenila je potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Jadranka Lokmić-Misirača na radionici u povodu unapređenja znanja tužilaca u ovim oblastima. Međutim, jedan od problema koji u posljednje vrijeme opterećuje pravosuđe jesu i postupci koji se vode protiv nosilaca najviših pravosudnih funkcija. Na upit kako vjerovati u borbu protiv kriminala i korupcije u takvim slučajevima, kaže:
sudije i tužioci protiv koji se eventualno vode i krivične istrage, a i disciplinski postupci nisu jedini. Oni trebaju, ukoliko se, poštujući prezumpciju nevinosti, dokaže da su radili to što su radili, zašto se sumnjiče, oni trebaju da odu.
U saradnji sa Evropskom komisijom te kolegama iz Italije koji će prenijeti svoje iskustva, bosansko-hercegovački tužioci će iz prve ruke imati priliku čuti kako se država obračunava s mafijom. Za Bosnu i Hercegovinu je, kako ističe Chloe Berger, šefica odjela za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave pri delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, važno je istrajati na pravosudnoj reformi i raditi na unapređenju sistema.
We have to work with institutions.
Kada je u pitanju naš ured u Sarajevu, mi radimo ne samo sa zvaničnim institucijama kada je u pitanju borbe protiv korupcije, jer rizik od korupcije postoji u svim sferama javnog života. Kako bismo mu se suprotstavili, dakle, radimo ne samo sa institucijama, nego i sa agencijama civilnog društva, kako bi se te pojave otkrile i kako bi im se suprotstavilo, govorimo o oblasti javnih nabavki, obrazovanja, državne uprave.
Jedan od problema jeste i pokušaj da se utiče na pravosuđe, ocijenila je glavna kantonalna tužiteljica kantona Sarajevo Dalida Burzić. O izazovima s kojima se tužioci suočavaju najtežim predmetima, kaže:
mi te predmete radimo na način da ni kolege između sebe ne znaju da ih rade. Mi smo, recimo, konkretno predmet Bosna, koji je počeo da radi s nama federalni MUP i federalna uprava policije, bukvalno uzeli od policije, tako da taj predmet tužilaštvo u Sarajevu samo radi samo uz prijeku asistenciju gdje je potrebna policija, shodno njihovim ovlaštenjima koje imaju, se uključuju u rad. To vam se samo po sebi govori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pravo na roditeljstvo bez diskriminacije. Naziv je tematske sjednice Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja je zasjedala danas u Sarajevu. Zabilježila Ivana Bilić.
Gotovo 20% bračnih parova u Bosni i Hercegovini ima problem sa sterilitetom. Njihova šansa da postanu roditelji ovisi od mjesta u kojem žive jer prava u oblasti subvencioniranja postupaka vantjelesne oplodnje nisu ujednačena na nivou cijele BiH. U zemlji koja već 10 godina uzastopno bilježi pad nataliteta ne postoji sustavna pronatalitetna politika, upozorava Mirsad Isaković, predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
Jedan od bitnih segmenata populacijske, odnosno pronatalitalne politike, jeste i pomoć države u sistemskom rješavanju problema koji muči skoro 20% parova da se ostvare kao roditelji zbog zdravstvenog problema steriliteta. Znate da smo mi zakon medicinski potpomognuto oplodnje već stavljali u parlamentarnu proceduru, međutim nismo imali dovoljno sluha, odnosno nismo imali dovoljno podrške u parlamentu.
Indijana Husić-Šabanović iz ženske mreže BiH ističe da nepostojanje zakonske regulative o biomedicinski potpomognutoj oplodnji u BiH u mnogome otežava ženama da postanu majke.
One su suočene sa nizom diskriminacija, suočene su sa financijskim teškoćama i često su prinuđene odustati na tom putu jer više nisu u mogućnosti isfinansirati sve te postupke medicinski potpomognute oplodnje.
Današnju sjednicu koja se održava u okviru sedmice ravnopravnosti spolova koja obuhvaća niz događaja povodom 8. marta Međunarodnog praznika žena, organizirala je komisija u suradnji sa ženskom mrežom i uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Banjalučkom kliničkom centru ravnopravan član etičkog odbora za abortus je jedan sveštenik. Dok u kliničkom centru u tome ne vide ništa loše, sociolozi i udruženja za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da se religija neometano polako uključuje i u sferu direktnog kršenja prava žena. Pripremio Milorad Milojević.
Unutar Banjalučkog kliničkog centra djeluje etički odbor koji odlučuje o prekidu gestacijske trudnoće poslije navršene 20. sedmice trudnoće. Uprava centra potvrdila je da je u taj odbor imenovano i jedno svešteno lice, no tu za njih nema spora jer, kako saopštavaju, u etičkom odboru predstavnik građana može biti iz reda naučnih, pravosudnih i drugih stručnih organa i organizacija. No za Lanu Jajčević iz Udruženih žena Banjaluka suludo je da bilo ko umjesto same žene može da odlučuje o abortusu, bio to ljekar, a kamoli sveštenik.
Takva retradicionalizacija društva u kojoj crkva dobrim dijelom učestvuje zaista je po meni nedopustiva u jednoj sekularnoj državi. Zaista ne znam šta bi se tu u tom etičkom odboru trebalo pitati jedno svešteno lice o pitanjima koja smo već davno, jel, žene dostigle neki svoj nivo ravnopravnosti pa da o svom tijelu odlučuju one same.
I to je primjer kako se religija polako uvlači u svaku poru društva, iako crkva kao vjerska zajednica ne bi trebala imati nikakvu veću ulogu osim one koju imaju udruženja građana, smatra sociolog Ivan Šijaković.
U velikom delu to je atak na ljudska prava ili prava žena kao specifična ljudska prava. Ako ona više ne može sama da odluči šta će sa tim začećem ili novim bićem i koga nosi, tome slično, onda njena uloga je potpuno da ide u drugi plan. Znači ona više ne može ni o čemu da odlučuje. Onda se njena uloga vraća za nekoliko vekova unazad, kada je žena služila samo za reprodukciju i za odgajanje.
Na ta i slična kršenja prava žena bit će ukazano i ove godine na Banjalučkom 8-martovskom maršu, čiji je ovogodišnji moto Nismo rođene samo da rađamo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banjaluke, Milorad Milojević.
Iako se nakon Vatikana i mostarski biskup Ratko Perić posljednjih dana izjasnio negativno o navodnim ukazanjima Gospe u Međugorju, u tom hercegovačkom mjestu u općini Čitluk i ove godine teku uobičajene pripreme za dolazak hodočasnika. Iz Međugorja se javlja Mirsad Behram.
Nakon nedavnih stavova mostarskog biskupa Ratka Perića, kako se u Međugorju Gospa nikada nije ukazala, u tom mjestu kažu da nisu kompetentni da komentiraju riječi crkvenih predstavnika, ali da dešavanja unutar crkve vide kao pozitivan pomak. Jedan od mještana, inače vodič u Međugorju Vinko Ilić, za naš radio govori.
Vidioci su ispitivani od raznih relevantnih ljudi iz oblasti medicine i svi su konstatirali da su oni psihički i fizički zdravi i da ukazanja traju.
U Međugorju nam još kažu kako je pozitivno i to što se i sam Papa Franjo odlučio poslati zaslanika koji će nadgledati pastoralni rad. Ipak, turistički radnici kažu da se po Međugorje negativne izjave iz crkvenih krugova ne odražavaju na dolazak hodočasnika. Željko Vasilj iz turističkog ureda u Međugorju naglašava.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorju. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje.
Tako podsjećaju da već u narednim sedmicama očekuju dolazak hodočasnika iz čak 28 zemalja cijelog svijeta. Jolanda iz El Salvadora i Eleonora iz Italije kazale su nam.
Ovo mi je prvi put u Međugorju. Moje iskustvo je veoma, veoma lijepo. Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje.
Prije nekih 40 godina Međugorje je bilo mala ruralna zajednica, a danas to je mjesto čijeg se voznog parka ili broja objekata u izgradnji ne bi postidjele ni neke od razvijenih zapadnih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Mirsad Behram.
Predstavnici Društva prijatelja grada Sarajeva zajedno sa profesorima i učenicima Prve gimnazije u Sarajevu na gradskom groblju Bare odali su počast Goranu Čengiću, istinskom heroju rata. On je život izgubio 14. juna 1992. godine kada je pokušao zaštititi svog komšiju, nakon čega ih je obojicu streljao Veselin Vlahović Batko, zabilježio Ivan Katavić.
Goran Čengić bio je dijete Sarajeva, učenik Prve gimnazije te poznati sarajevski rukometaš. Prije gotovo 25 godina pokušao je spasiti svog komšiju Husniju Čerimagića. Obojicu je na Trebeviću ubio Veselin Vlahović Batko, zvani Monstrum sa Grbavice. Četvrtu godinu zaredom članovi Društva prijatelja grada Sarajeva pokušavaju skrenuti pažnju nadležnih i medija da sjećanje na ovog čovjeka ne smije biti izbrisano, kaže članica društva Emina Panđo Hasanbegović.
Poruka nas i mladih o građanskoj hrabrosti u ratu i o građanskoj hrabrosti u miru nosi u sebi duboku povezanost. Eto, mislimo da će Goran živjeti ako građansku hrabrost u miru budemo prenijeli mladima.
Panđo Hasanbegović smatra da bi Goran Čengić trebao imati neko spomen obilježje ili ulicu u Sarajevu.
Nakon 4 naše manifestacije nema spomen obilježja i mediji i opštine i grad i kanton Sarajevo, svima smo se obraćali pune 4 godine.
Poštu Goranu Čengiću odali su danas profesori i učenici Prve gimnazije u Sarajevu, koja je bila i njegova škola, učenica 4. razreda Aida Osmanagić.
Naša škola je nekako jako ponosna na Gorana i na njegov način života i sve ono što je on uradio. Nažalost, desilo se šta se desilo, ali mislimo da je on osoba koja itekako zaslužuje jako veliku pažnju, mnogo, mnogo lijepih riječi i postupaka u njegovu čast, tako da mi svakako, s obzirom na to, stalno radimo nešto kako bi smo se bar na neki način i dijelom odužili za ono što on učinio za svoj grad.
Goran Čengić je proglašen pravednikom 2013. godine kada mu je posthumno dodijeljeno priznanje Duško Kondor za građansku hrabrost. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Srbiji je sve više narodnih kuhinja u siromašnim područjima poput Sandžaka. Prema statističkim podacima, svaki 10. građanin sa ovog područja koristi neki vid socijalne pomoći. Opširnije o ovoj temi u prilogu Danice Gudurić.
Među korisnicima mnogo je višečlanih porodica. Kažu, muka ih je naterala da se na ovaj način prehrane, jer za mnoge od njih ono što dobiju u narodnoj kuhinji sve je što pojedu tokom dana. Radmila Jovanović, iako ima 65 godina, svaki dan dolazi po obrok za svoju višečlanu porodicu.
Da ću morati.
Za koliko članova uzmate?
Da, 12.
Jel niko ne radi?
Niko vala ne radi, niko.
Po obrok svaki dan dolazi i Makida Gibović iz Priboja.
Pa da me nije ovog obroka, ne bi imala da jedem. Ne radimo ni ja, ni muž, ni sin, tako završe školu, ne radite.
U 76 narodnih kuhinja Crvenog krsta na području Srbije dnevno se podeli oko 35.000 obroka. Od ukupnog broja korisnika trećinu čine deca. Na području Sandžaka oko 3.500 ljudi svaki dan dođe po obrok u Crveni krst. Novi Pazar ima najviše korisnika u celoj Srbiji, 1.300, Priboj 300, Tutin i Sjenica 600. na 30. U Prijepolju je 350 korisnika i ovaj broj se godinama ne menja, dok se u Sjenici, koja je jedna od najsiromašnijih opština na ovom području, broj korisnika iz godine u godinu povećava, kaže Elvira Hukić, sekretar Crvenog krsta u ovoj opštini.
Svaki dan, nezavisno od narodne kuhinje, imamo dvoje, troje prosek da dolaze, to traže hranu.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I za kraj još vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, na planinama snijeg. Dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu zemlje do 14 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.